Na co důležité, koukneme se asi na KOB fórum. Tak, tady ho mám. Svodka událostí, to je z Ukrajiny a ze všeho, to jsme tady včera měli, nebo ne? Čekejte, já si tady mrknu. Tím pádem teď nebudu mít čas ani to ukládat, jo? Takže je toho spousty. Usnesení brády. Tady máme zase rozebíráno to, co se tady dělo, že ano, parlamentní listy a další. Hele, tak já vlastně vím, Dick Martin tady má zdroj. Kde pak máme picko z urovazu, kde pak máme střípky ze světa? Hned se na ně koukneme, jen co je tady najdu. Střípky ze světa jsou hír. Našli jsme pro vás, tak se koukneme na střípky ze světa a uděláme z toho takové zprávy, když tak to proložíme vším tím dalším. Obraz tam nebude, to už tady nestíhám všechno dělat. Koukneme se na Petra Saka, který mluví o českém intelektuálním a mediálním úpadku. V novinkách mě zaujaly dva články, které dokládají současný intelektuální a mediální úpadek české společnosti. To píše tedy Petr Sak v komentáři pro první zprávy. Úpadek se prohlubuje tedy úměrně s tím, jak ve společnosti odsuzuje příliš příslušné pozice generace, která získávala tedy vzdělání již po listopadu 1989. Pedagogicky a sociologicky je zajímavá tedy diskrepance mezi formální vzdělaností a faktickou tedy vzdělaností, včetně obecné úrovně myšlení a kognitivních schopností této generace. Tuto tedy diskrepanci celému národu opakovaně dokazuje profesorka bývalá rektorka Danuše Nerudová, která nemá tedy znalosti ani na úrovni maturity. Český národ se tak dostává ve svém myšlení a názorech na úroveň fanoušků fotbalového družstva, kdy mužstvo fanouška má vždy tedy pravdu bez argumentů a soupeř nemá nikdy pravdu bez argumentů. Své názory a postoje získávají bez použití tedy jakékoliv myšlenky. Pozoruhodné je, že i jedinci, kteří jsou na pozicích vyžadující vyšší vzdělanostní úroveň, například členové ústavního soudu, neví tedy ani, co je to demokracie, ani co je to svoboda slova, nebo se alespoň tak chovají. Tyto obecné poznatky dokládají uvedené dva články. Tak se na to koukneme, vypadni ciky, ne? Tak, první článek. Na základní škole Karoliny Světlé na Karvinsku se odehrála menší verze kauzy Martiny Bednářové, o které informuje článek s názvem Učitelka pouštěla žákům videa Jakuba Zjeby, který je miláčkem ruské propagandy a dostala trest. Učitelka se jmenuje Lucie Švrčková. Potom, co se ředitel školy dozvěděl, že učitelka pouštěla videa autora, který nezastává názory hlavního proudu, reagoval řídě následovně. Řekl, je to ostudné a absolutně nepřijatelné. Použití takového materiálu bylo v rozporu s koncepcí a vzdělávací strategií školy. Žáky vedeme ke kritickému myšlení, ověřování informací i kultivované diskuzi, což bychom měli dělat v první řadě my, učitelé. Distancoval se tedy od postupu své podřízené a potrestali. Cituji, dostala vytýkací dopis a příští rok už nebude občanskou výchovu učit a na její další pedagogickou činnost dohlédneme formou hospitací, takže ji tam budou podobně jako paní učitelce Bednářové cpát do hlavu, co se smí říkat a co se říkat nesmí a co se smí ukazovat dětem a co se nesmí ukazovat dětem. Pan ředitel si tedy nevidí do vlastních úst, tedy do své držky nevymáchané, protože jestliže žáky vedou ke kritickému myšlení o ověřování informací i kultivované diskuzi, přesně tímhletým svým rozhodnutím zase dělá jenom politiku, no a tím pádem znemožnil kritické myšlení, znemožnil ověřování informací, ale i kultivovanou diskuzi. Tak to máš za to, pane Řídio. Tak, Jakuba Zjebu byste asi mohli a měli znát. Druhý článek se týká fotky zdvížené pravé ruky jednoho člena AFD Martina Reichharta. Redaktorku ČT Helenu, tedy Truchlou zajímal postoj Tomia Okamury k AFD, když tedy Martin Reichard tedy měl zdviženou pravici. Když se na chalupě loučím s přáteli a oni odjíždí, tak stojím ve dveřích a mám zdviženou pravicí. Mám štěstí, že se kolem mé chalupy nepohybuje redaktorka ČT Helena Truchlá. Samozřejmě ČT je Česká televize, ta je tak oplakávaná, která by mne tedy nejspíš udala a slídila u mých přátel, jaký ke mně mají postoj, když zvihám pravici. Takže tato kvalitní publicistka se mimo jiné vyznačuje odlišováním podstatného od manichérností a zabývá se tím podstatným, že ano. Mainstreamová média se chovají zase zcela opačně, najdou si nějakou malichernost a týdny občany bombardují touto malicherností. No, Helena Truchlá je prý toho důkazem. Zabývá se tedy zvýženou pravicí, ale nezajímá jí genocida prováděná ukrajinskými nacisty, jejich oslavování a navazování současných ukrajinských politiků na tuto nacistickou tradici. Proč se paní Truchlá nezajímá o používání nacistického banderovského pozdravu politiky vlády Petra Fialy? Proč se neptá bývalých vládních politiků, jaké mají postoje k politikům oslavujícím ukrajinský nacismus? Tak, dámy a pánové, na to bychom se měli ptát. Děkuji, pan Sak to vystihl a já jsem to tady říkal několikrát. Samozřejmě Tomio Okamura jí tam argumentačně rozmetal tuto blbku, protože ona ho stíhala, když měli nějaký kongres AFD, že jo, teď nějaký sjezd, tak ho tam stíhala, já jsem vám to tady někde, myslím, pouštěl, nebo aspoň jsem se na to sám díval, možná jsem vám to nepouštěl, ono by to asi stálo, ale já už to asi nenajdu to, počkejte, zkusíme, co by Martin pro vás neudělal, Tomio Okamura. Já jsem to tady někde sdílel, tak se k panu Tomiu Okamurovi koukneme, on to tady určitě to tady někde dával tu paní chytrou, jak ho tady pronásledovala, což by bylo dobrý, na to bychom se mohli kouknout. Dekorasantovou a bitcoiny asi necháme bejt, ale já tady sjíždím, to je ono, já jsem to našel, dámy a pánové, jsem dobrý. Martine, pochval se, protože nikdo jiný to za tebe neudělá, Zeo. Tak, já to sem vrátím, ale musím sem dát, musím sem dát něco jiného, Simču odstraním tady a picnu sem Google a dáme si Tomio Okamura, šup, oprasek, hír, tak počkat, ty lumpice jedna, já to tady musím totiž nějak vyzdvihnout a bychom se na to mohli kuknout. A počkejte, já to pustím od začátku a se zvukem, to je fuck dobrý, jdem se na to kouknout. Tak, má to 10 minut, já si aspoň chvilku odpočinu a možná stihnu uložit komentované zpravodajství s panem inženýrem. Tak, jdeme na to.
AFD, paní rektorko, to jsou všechno nacisti, tak jim to řeknete do očí, laskavě. Takže paní rektorka odchází, podívejte se, ještě si natočím, jak odchází, vidíte. Jo, a takhle je to v České televizi.
Tady mluvil, podpořil jste AFD, vyjadřil jste, že by přání, aby se stala součástí německé vlády. Stále znovu se objevují nějaké případy, kdy jednotliví politici za AFD mají nějaká kontroverzní vyjádření. Tento týden to byl například poslanec tady Bundestagu, kde se objevila fotografie, na které vypadá, že ukazuje Hitler pozdrav, to znamená, že hajluje. Nemáte z toho obavy, neznepokojuje vás to?
Znepokuje mě strašně ten trend v poslední době, kdy čím dál víc politiků se hlásí k pohrobkům nacismu a k pohrobkům fašismu. Já to musím zásadně odsoudit, protože v České republice se současná opozice v čele s ODS STAN podpořili sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, který zakládali kovaní nacisti a fašisti. Naše vládní koalice okamžitě ve sněmovně přijala usnesení, kdy odsuzujeme konání takového sjezdu v České republice. Česká televize to široce podporovala, konání toho sjezdu. Široce to medializovali, nestačil jsem zírat, co se děje. A samozřejmě, ať je to v Německu nebo v Čechách, já odsuzuji jakékoliv adorování nacismu, fašismu. Ostatně můj dědeček byl ve 43. zatčen a mučen nacisty. Takže je to, myslím, pochopitelné a následně ještě tedy byl zavřený ve vězení komunisti. No takže asi to chápete.
Sam jste zmínil to téma Benešových dekretů. Část poslanců AFD se vyjadřuje pro jejich zrušení. My jsme v Brně mimo jiné potkali část mladé AFD, kteří vlastně ten sjezd také velice silně podpořili a velice naopak hlasitě zkritizovali postoj mimo jiné SPD, české SPD, která prosadila rezoluci, aby se ten sjezd v Brně nekonal. Nevnímáte tam určitý rozpor, nebo nejste nejistý z toho, že váš takto blízký partner v Evropském parlamentu zastává zcela jiný postoj v této klíčové otázce?
Je to opravdu úplně strašný, že zlehčování Benešových dekretů a náznaky revize Benešových dekretů, že to předvádí opozice v České republice. A jestli to předvádí i někdo jiný, protože AfD skutečně jsou tam, v sudetoněmeckém Landsmannschaftu, jsou skutečně lidé...
My se bavíme ale o AfD.
Ale já vám to zasazuju do širšího kontextu. To znamená, v sudetoněmeckém Landsmannschaftu skutečně jsou lidé, kteří spochybňují Benešovy dekrety. To je pro mě absolutně nepřijatelné. A stejně tak je pro mě nepřijatelné, aby kdokoliv jiný spochybňoval Benešovy dekrety. A můžu vás ubezpečit, že naše vládní koalice v České republice na rozdíl od té minulé, já říkám jasně, že nikdy nebudeme otvírat Benešovy dekrety. Benešovy dekrety jsou pevnou součástí českého právního řádu a s tím absolutně nemůžu souhlasit. A všichni ostatní v zahraničí naše postoje znají a jestli nějací jednotlivci říkají něco jiného, tak já to zásadně musím odsoudit a zásadně s tím nesouhlasit. Ještě, že to neříká žádná strana jako celek, protože kdyby strana jako celek nějaká řekla, že chce spochybnit Benešovy dekrety, tak s takovou stranou bychom nikdy spolupracovat nemohli.
No to téma je bavorské a shodla se na tom frakce AfD například v bavorském zemském sněmu a i tady mezi hosty jsou lidé, kteří zastávají právě opačný názor než vy, tak by mě zajímalo, jestli třeba tyto hosty dnes tady vyhledáte a to téma s nimi otevřete, protože sem říkáte, je potřeba zdůrazňovat, jaká je pozice české vlády.
Už jsme to téma dávno otevřeli. Je teda strašný, že podle vašeho názoru, děkuju za upozornění, no, v České republice jsem neustále obklopen opozicí, která podporuje sudetoněmecký Landsmannschaft, který spochybnil Benešovy dekrety. Teď přijdu do německého parlamentu a říkáte, že jsou tady nějaký jednotlivci, no v České republice je to celá opozice, no tak vidíte, v jaké jsme tam situaci. To jste v České televizi ještě neodsoudili, toto jednání, tak jako teďka se ptáte mě, tak třeba ta vyváženost České televize někdy přijde, ale já vám odpovím, nebojte. Já samozřejmě jsem zásadně proti, my jsme si vyměnili dopisy, takže už je to prodiskutováno, nebojte se, já nikoho tady vyhledal nemusím. Vyměnili jsme si už písemné dopisy, i jsem zaslal dopis AFD.
Do Bavorska.
Já jsem ho zaslal celému AFD, já jsem zaslal vedení AFD dopis, jako s naším stanoviskem, kde jsem říkal, že my prostě nesouhlasíme, já nejenom do Bavorska, dokonce paní redaktorko, já jsem ho poslal do celé AFD, celému vedení AFD.
Jo? AFD v Bavorsku přímo?
Ale Bavorsko je jedno malá spolková země, oni si
to
rozposlali.
Ale tam je to téma, na rozdíl od
Ne, já jsem ho poslal ten dopis, dokonce jsem to diskutoval i s jejich europoslancem Petrem Bystroněm, který je odkud zvolen, víte to, za Bavorsko, tak vidíte, tak a už máte, už jste klidnější určitě. Takže udělal jsem samozřejmě všechno, jo, takže vaše, řekl bych, trošku aktivistická dušička může být už klidu, jo, jako protože vidíte, poslal jsem aktivně dopis, z vedení AFD jsme si vyměnili na to názory, byl jsem ubezpečen, to co vím, že AFD jako program neprosazuje zrušení Benešových dekretů, dokonce v deklaraci, což vy určitě nevíte, ale já vám to připomenu, nebo se na to pak ťukněte si na internet. Před 5 lety, když AFD vstupovalo, už téměř před 6, vstupovalo do evropské frakce, její jsme byli součástí, to znamená s Marine Le Pen, s Gertem Wildersem, s Mattem Salvinim a s dalšími hvězdami patriotistické scény, tak já jsem prosadil do té společné zakládající deklarace větu, kterou dokonce i čeští novináři i z novinek si tam našli, že má Okamura pravdu. A s tehdejším předsedou AFD, Jorgem Mojtenem, jo, to je předchůdce Alice Weidel a pana Chrupaly, tak jsme tam prosadili větu, že, nebo já jsem ji tam prosadil, že se nikdo z členů frakce nebude vracet do minulosti a že se díváme jenom do budoucnosti. Pak jsme o této větě, o tomto zakládajícím dokumentu té frakce, která se dneska jmenuje Patrioti, se přejmenovala toto volební období, tak jsme všichni hlasovali. Takže i předseda AFD a vedení AFD hlasování potvrdilo, že se nebude vracet do minulosti a že se díváme do budoucnosti. A to je teďka, už jsem u toho konečně, to je ten důvod, proč spolupracujeme s AFD. Protože nejsme spokojeni s politikou Evropské unie, chceme nulovou toleranci nelegální migrace, nechceme podporovat už válku na Ukrajině ani Ukrajinu, jako jo, chceme mír, jako jo, chceme mírová jednání a mír. A to je ten důvod, proč jsme v této frakci, že už se díváme do budoucna.
Já bych se ještě jenom vrátila k té své otázce, protože věta deklarace je jedna věc, ale tady nejde ani o moji dušičku, ani o moje znalosti deklarace. Nicméně, jestli vás tady skutečně neznepokuje, když není smyslem se vracet do minulosti, že vaším partnerem je strana, jejich členové v soukromých kontextech hajlují a pak vlastně ta strana se necítí povinována takové chování odsoudit.
Paní redaktorko, vidíte, jak vy to v té české tedy děláte a pak se divíte, že vám lidi nechtějí platit poplatky. Takže třeba Hnutí STAN, který je mafiánská strana, která rozkrádá veřejné peníze v dozimetru a má předsedu Rakušana, který se od toho ani nedistancoval, takže s tou my máme sedět podle vašeho názoru v parlamentu a jednat s nimi, protože jsou to ty liberální. Jo, jako protože jsou to ti vaši. No a v české televizi už by se... Ne, všechno zase dáme zapadat do kontextu. ODS, bitcoiny, kampelička. A to je vlastně ta adorovaná strana, plná kriminálníků odsouzených, zlodějů a kriminálníků za poslední 30 let. Strana, která má nejvíce odsouzených zlodějů, kriminálníků, který okrádali nás všechny, protože rozkrádali veřejné peníze. Takže, ale já to dám do pozitivního. Takže bychom měli, nikdy bych neměl tím pádem jednat s ODS, nikdy bych neměl tím pádem jednat se STANem, jako nikdy bych neměl jednat tedy s TOP 09, jejíž exponenti taky jsou součástí dozimetru a už jsou a policie vyšetřuje. A měl bych paušalizovat a měl bych dát co? Tu kolektivní vinu, kterou vy v České televizi evidentně máte rádi. Já odsuzuju kolektivní vinu. Vy máte asi rádi, to dělali nacisti, paní redaktorko, kolektivní vina, vůči židům.
Já si děkuji, abyste mě přirovnával tak. Nacistům. Děkuji vám za rozhovor.
A ke komu mě přirovnáváte vy těma otázkama, paní redaktorko? Vážení diváci, posuďte na internetu, kam se mě snažila natlačit redaktorka České televize, těmi svými otázkami. A já se vám snažím říct, děkuju, a já se vám snažím říct ještě jednu věc, já vám to řeknu za chodu, pojďte. A snažím se vám to říct za chodu, že to, že jsou nějaký gauneři v nějaký straně, paní redaktorko, jo, to je jedna věc. Já to nevyčítám ani ODSC, já to nevyčítám ani tomu STANu. Ale to, že vy se mi snažíte vyčíst, paní redaktorko, že jsem špatnej za to, že strana, která má 30% preference, proč tady v tom Německu žijete, no to byste se musela ušpinit, paní redaktorko, i v obchodě, i v Drážďanech, protože tam v Drážďanech a v okolí až 50% v těch vesnicích volí AFD, paní redaktorko. To jsou všechno nacisti, tak jim to řeknete do očí, laskavě, jako až si tam to půjde nakoupit. V Berlíně, ve východním Berlíně, jako jo, no to byste u každého pátého člověka se muselo ptát, jestli volí AFD, abyste se neušpinila. Paní redaktorko, ta kolektivní vina je špatně. Jsou lidi dobrý, jsou lidi špatní a v tom AFD v okamžiku, že ho volí 30% ve východ Německu a 40%, jako jo, tak jsou tam lidi prostě dobrý, jsou tam lidi, můžou je horší, ale kolektivní vinu bychom přeci dělat neměli.
Já jsem se ptala na jeden konkrétní příklad, vy jste mi neodpověděl a pak jste mě přirovnal k nacistům a tím to opravdu ukončujete rozhovor.
Ale my to neukončujeme, takže paní redaktorka odchází, podívejte se, ještě si natočím, jak odchází, vidíte, jo, a takhle je to v České televizi, vidíte, a paní redaktorka odchází a běží pryč, jo, tak jo. No a takhle to tady máme a tohle máme platit. Děkuju. Tak mějte se. Až 50% v těch vesnicích volí AFD, paní redaktorko. To jsou všechno nacisti, tak jim to řeknete do očí, laskavě. Takže paní redaktorka odchází, podívejte se, ještě si natočím, jak odchází.
Nám to stačilo, vidíte? Už jsme to viděli.
A takhle je to v České televizi.
Děkujeme tomu Kormurovi. Samozřejmě paní byla z toho tak nějak jakože rozvrkočená, že ano, tak jako to samozřejmě chápeme, kam mi to zase spadlo. Samozřejmě to chápeme, kam mi spadly ty štípky ze světa, vidíte to? To je ono, jenom z toho ujedu a už je to někde tyhle vidle úplně vedle, takže se na to nekoukneme. Jo, koukneme, určitě to tady ještě najdu, kde máme ty střípky ze světa. Tak se na to tady koukneme, nevím, proč mi to někam... Jo, já vím, protože jsem to určitě překliknul, tak nevadí. Koukneme se na to tady, blablabla, slovenský, český, už jsem se zorientoval v jejich tedy věcích, a tady je dokonce něco nového, tak se ještě tady na to koukneme, to jsme tady slyšeli samozřejmě, ten český intelektuální úpadek, takže to byla ta Helenka Truchlová. No, zajímalo by mě, jestli teda nějaký konkurs do České televize na moderátory a zpravodaje a já nevím co všechno, jestli tam musíte říct v každý druhý větě, no nevím. Neměl jsem teda valné myšlení nebo valný názor na tyto lidi, ale sami to vidíte, takhle se to děje. Koukneme se na pana Kellera, Jana Kellera, nekorektně s Kellerem. Jediným motivem, který vede jeho jednání snad už od kolébky, je nepřekonatelná touha sloužit. Sloužit čestně, sloužit oddaně, sloužit věrně, sloužit komukoliv a přitom vždy sloužit zcela nezištně, sděluje ve svém komentáři o prezidentu Petru Pavlovi sociolog, tedy Jan Keller. Vy ho teď nevidíte celého, já to tady překliknu, ale protože to tady nebudu dávat teď zase ještě na dva monitory, nemám na to čas. Takže vynořila se řada nepěkných spekulací ohledně účasti prezidenta republiky na summitu NATO v Ankaře. Někteří se domnívají, že zatím stojí jeho exhibicionismus, narcisní touha producírovat se a ukazovat vše možné, fotografovat a být přitom samozřejmě fotografován. Jiní soudí, že mu jde o další pomstu v dlouhé sérii naschválů a pošťuchování s vládou a ministry, parlamentem a poslanci. Další ho dokonce podezřívají, že zatím vším stojí zásadní rozhodování o tom, zda státy NATO budou sypat ukrajinskému režimu rok co rok v přepočtu téměř 2 biliony korun na ochranu těch nejvyšších evropských hodnot. Hodnot, za které bojoval už Lidomil Mandera a další dnes vyznamenaní na Ukrajině hrdinové. Podobné spekulace jsou liché, jak víme od zdroje nejzaručenějšího, tedy od samotného Petra Pavla. Jediným motivem, který vede jeho jednání snad už od kolébky, je nepřekonatelná touha sloužit, a tady se to opakuje, tedy sloužit čestně, oddaně a věrně, sloužit zkrátka komukoliv a přitom vždy sloužit zcela nezištně. Naučil se to a dělá to vzorně. Cikine, vysmahni. Do prčic. Naučil se to a dělá to vzorně, kudy chodí, tudy slouží. Já mu hodím obal od tyčinek, třeba si s ním bude hrát, ale bude tady dělat bordel, no nevadí, aspoň to bude přirozené. Tak volte nás, jsme přirození. Aby mohli mít leckteří politici na svých billboardech i s patřičnými obrázky. Je Petr Macinka arrogantní? A odpověď tady je v anketě ano, je to špatně, ano a je to dobře a nevím, dalo tedy 87%. Nevím, zda je to úplně dobře, já tam picnu teda, že ano a je to dobře, ale arrogantní vůči Pepovi rozhodně ano. Jinak Petra Macinku já osobně nějak moc nesleduji. A motoristé jsou jenom Bčko, samozřejmě ODSky, to si musíte uvědomit. Koukneme se tedy, co tady pro nás našli na střípcí ze světa k dnešnímu dní, k 5. červenci leta páně 2026. Klaus tvrdě proti Pavlovi žalobu označil za fatální chybu. No, dědek tunelář, nevím. Bývalý prezident, tedy Václav Klaus Ostřek, zkritizoval kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla proti vládě. Spor kolem pravomocí podle něj přerůstá v nebezpečný střet, který může změnit samotnou rovnováhu českého ústavního systému. A on už ji samozřejmě změnil. Tak, to je jenom krátká zpráva, ono je to tady rozebíráno na prvních zprávách více, ale tomu se nebudeme věnovat. Výzva tedy k té rezignaci ústavního soudce Josefa Baxy pro ohrožení důvěry ve spravedlivý proces, to je přímo ze stránek svobodní.cz, tiskovky, tiskové zprávy a můžete se na to kouknout, magistra MGA Veronika Blašková, MBA, Tak to tady je, takže se na to můžeme kouknout. Vzhledem k tomu, jak politicky citlivé otázky by měl v nejbližší době ústavní soud posuzovat, musíme v současnosti klást ještě větší nároky na objektivitu a nestrannost soudců, zejména v reakci na poslední velmi nestandardní kroky ústavního soudu, jako je například vydání předběžného opatření ohledně účasti prezidenta Petra Pavla Pávka na summitu NATO, tak se proto veřejnost znovu zcela legitimně ptá, zda může věřit v nezávislost ústavního soudu a jeho předsedy. Znovu a znovu se lidé připomínají jeho předchozí politické působení, včetně účasti na demonstracích proti vládě Andreje Babiše, kterého dokonce vyzýval účastí na demonstraci milionu chvilek k rezignaci. Z veřejné diskuze posledních dní stále více vyplývá, že člověk s takovou minulostí, jakou má JUDr. Josef Baxa, již nemůže zajistit návrat důvěry drtivé většiny občanů v nestrannost a nezávislost ústavního soudu pod jeho vedením. Takže právo na spravedlivý proces, zakotvené v článku 36 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod, vyžaduje nezávislého a nestranného soudce nejen fakticky, ale i zdánlivě v očích veřejnosti. To tedy s odkazem na úmluvu o lidských právech judikoval i Evropský soud pro lidská práva. Dle nálezu ústavního soudu číslo 349 z roku 2002 sbírky zákonů nesmí ohrožovat nestrannost soudců nikdo, tedy ani samotný předseda ústavního soudu. No a konečně podle paragrafu 80 odstavec 5 zákona číslo 32 z roku 1996 sbírky zákonů o soudech a soudcích musí soudce i v osobním životě vystupovat tak, aby nespochybnil důvěru veřejnosti v nestranné a nezávislé rozhodování justice. Takže je tady zmiňována politická angažovanost a podjatost doktora Josefa Baxy, absence morální integrity a ohrožení objektivní nestrannosti. To vše tady je a můžete se na Svobodných na to kouknout a samozřejmě když tak přidat i svůj podpis pod další věci. Koukneme se na kosu, kosa nostra z ostra, a ne naše věc z ostra, prostě kosa z ostra. Takže Vlkovo bloguje, Vlk vysílá na Svobodném vysílači, má tam páteční pořady pravidelné, povětšinou a když taky úterky, tak je to tady zase, tak se na to koukneme, co tady Vlk o tom píše. Pravdomluvident na tento den. Bývalý premiér Fiala mluvil pravdu, až se mu od mluvidel prášilo. Proto jsem pro něj vymyslel terminus technicus pravdomluvier. A myslel si, že tímhle to skončilo. Opět se ukázalo, že myslet znamená nic nevědět. Protože po pravdomluvěrovi se nám z ničeho nic objevil pravdomluvident. Věřím, že jste všichni to podivné tedy slovo bez sebe menších potíží rozklíčovali, ale pro jistotu, protože sem chodí i služební voka a ucha, jde o složení termínu mluvit pravdu a prezident. Proč pravdomluvident? Protože zkrátka najel na Fialovu linku. Vzpomínáte si, jak v minulém týdnu ve frmolu kolem Ankary oznámila Strakovka, že si Pávek nárokoval na cestu do Ankary celých 35 kusů v letadle? A jak to on a jeho aparát následně popřeli, že to není pravda? Takže si ukažme, jak to bylo doopravdy, protože existují nezvratné důkazy. Ty zveřejnil portál Echo 24 v článku s názvem Hrad žádal o letadlo do Ankary pro 35 členů. Jádrem tohoto článku je žádost Hradu o přistavení letadla pro Ankaru pro 35 lidí, která je otištěna ve fotokopii. A co tady máme? Počet členů doprovodu žadatele cca 35 kusů, jméno, příjmení a funkce žadatele pan Petr Pavel, prezident republiky, cílové místo Ankara, účel cesty, účast prezidenta republiky na summitu NATO v Ankaře. No, je zajímavé, že samozřejmě vláda, té stačilo 12-13 lidí, že ano, a samozřejmě víme, že ohledně bezpečnosti státu tam zkrátka nesmí premiér a prezident letět v jednom letadle. Jeden by tedy řekl, píše dále Vlk, že to není, jak se z toho vylhat. Žadatelem je Pávek osobně, stejně tak jako v tom lejstru se uvádí v kolonce počet členů doprovodu. Žadatele je tady číslo 35, podepsána je tam samozřejmě hlavní hradní kancelář. Zbytek z textů je pak vata a mluvení pravdy, až se odmluvidel práší. Bláboli o tom, že prezident nechtěl 35 míst pro sebe a svůj doprovod. Nýbrž, že v tom je zahrnuta i vláda a její lidé. Co taky jeho poskoci mohou tvrdit jiného, že ano? Jakoliv každý soudný člověk s mozkem v hlavě si pamatuje, že k datu 21.4.2026, kdy žádost na hradě vystavili, vláda prohlašovala, že Pávek nikam nepojede. A kdyby v kolizi s ústavou nezasáhla Baxa parta, tak také by nikam nejel. Vláda mu určitě tedy o žádný servis k přepravě neříkala. Takže máme po pravdomluvěrovi pravdomluvidenta, jeden jako druhý, stejné hnízdo, stejný vrch. Chtělo by to ještě zlepšit češtinu a ten úpravu pravopisu, aby se mi to četlo dobře, ale jinak dobré, dámy a pánové. Koukneme se na Pauknera, ten schodil na stan atomovku, kam zmizely miliony. Takže státní kanceláře za 100 000, poslanecké nájmy za miliony a dceřiná firma hnutí stan mezi tím. Tomáš Paukner tedy popsal systém, který podle něj vyvolává vážné otázky o toku veřejných peněz. To by nás mělo přece zajímat jako daňové poplatníky, dámy a pánové. Dáme si jenom něco z toho. Investigativní publicista vystupující pod jménem Tomáš Paukner ve svém obsáhlém příspěvku rozebírá systém, který podle něj fungoval několik let a mohl umožňovat přesun veřejných peněz do společnosti ovládané přímo hnutím STAN. Základní otázka je přitom jednoduchá. Pokud politické strany podle zákona nesmějí podnikat za účelem zisku, jak je možné, že dceřiná firma hnutí inkasovala milionové částky z pronájmu kanceláří hrazených ze státního rozpočtu? A Paukner připomíná, že zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích umožňuje stranám pouze omezené hospodářské aktivity, například vydavatelskou, publikační nebo organizační činnost. Politické subjekty mohou prodávat propagační předměty, pořádat akce nebo vydávat stranické materiály. Systematické podnikání za účelem vytváření zisku však podle jeho interpretace mezi povolené činnosti politických stran nepatří. No a tak v centru případu stojí společnost Bestan SRO, kterou ze 100% vlastní hnutí STAN a kterou vede ředitelka hnutí Lucie Krejčová. Právě tato firma si v letech 2021 až 2024 pronajímala od státního podniku Lesy České republiky kancelářské prostory na adrese Jezuická 14 v Brně. Nešlo přitom o malé zázemí. Firma si pronajala 3 kanceláře, jednací místnost a další prostory o celkové výměře 121 metrů čtverečních v 5. patře budovy. Součástí pronájmu byla také 2 parkovací místa, vybavení kanceláří i možnost používání dalších jednacích prostor. Roční nájemné činilo přibližně 253 tisíc korun. Hnutí STAN zároveň deklarovalo, že v prostorách nebude provozovat podnikatelskou činnost, čímž dosáhlo osvobození od daně z přidané hodnoty. Tak to je super. Tak, od roku 2021 uzavírali poslanci STAN 3 samostatné smlouvy o pronájmu regionálních kanceláří se společností Bestan. A každý z nich platil 28,5 tisíce korun měsíčně a jeden jediný poslanec tak podle Pauknerovy analýzy za rok zaplatil vlastní straně částku, která sama o sobě převyšovala celý roční nájem, který Bestan odváděl Lesům České republiky za všechny brněnské prostory dohromady. No a těch čísel a věcí je tady ještě spousta, ale zase to jenom ukazuje na další věci a zda tedy Tomio Okamura v tom vynuceném rozhovoru od té skvělé reportérky České televize německé s českými kořeny, nebo jestli se tam přestěhovala. Ta by měla informovat o těch migrantech, kteří tam spáchají 80 pobodání nožem nebo útoků nožem každý den. každých 12 minut, dámy a pánové, tam k tomu dojde. Tak si to uvědomte. Jdem se kouknout ale na Václava Štěpána. USA nakupují ruský plyn a přeprodávají ho do Evropské unie. Jak to bude s cenami dál? Takže energetický expert Václav Štěpán pro stránky NČT24 nastínil, co bude s cenami plynu po úplném tedy ukončení dodávek z Ruské federace, s nímž počítá plán Repower EU a další vývoj bude záviset na tom, zda se členským státům Evropské unie podaří do září letošního roku naplnit plynové zásobníky a jak tuhá bude nadcházející zima. Tak se na to jdeme kouknout. Otázka zněla. A bruselský plán Repower Europe počítá s kompletním ukončením dodávek ruského plynu na základě dlouhodobých i krátkodobých smluv do 21. listopadu 2027. Slovensko, které má nyní výjimku z tohoto nařízení, stále dostává většinu plynu z Ruska. Jak se podle vás budou vyvíjet ceny na tuto surovinu, asi za tady má být za tuto surovinu, v nejbližších dvou letech ve střední Evropě, zejména ve Slovenské a České republice. Tak a pan Václav Štěpán k tomu říká, ten zákaz nikdy neplatil pro vyvolené. Viz vykoupení celé kapacity LNG za první čtvrtletí letošního roku pro Evropskou unii. Až dosud platilo, že když ten zákaz porušila například Francie, tak Evropská unie sdělila, že nemá žádný nástroj, jak Francii potrestat. Je také veřejným tajemstvím, že USA nakupují ruský plyn a přeprodávají ho do Evropské unie. Jak se budou vyvíjet tedy ceny plynu ve střední Evropě, bude záviset mimo jiné na tom, zda se podaří naplnit zásobníky plynu ve státech EU do září 2026 a jak bude tedy tuhá zima 26 a 27. Zatím obchodníci nabízejí zákazníkům v České republice ceny plynu na příští dva roky relativně příznivé. S mírným zvýšením oproti současnosti, ekonomika České republiky je ve špatném stavu a spotřeba plynu stále stoupá, takže zvýšení cen plynu by mohlo způsobit vážné problémy. Slovenská republika má velkou kapacitu podzemních zásobníků a nízkou roční spotřebu. Takže je na tom relativně příznivě. No a ceny pro obyvatelstvo jsou regulovány na nízké úrovni, ale pro průmysl jsou vysoké. Pokud by se dále zvýšily, hrozí pokles průmyslové výroby. No a to zkrátka to bude industrializací. To má všechno skončit v Evropě. Tak máme tady být jenom skanzen. Takže děkujeme panu Štěpánovi, zbytek si tam dočtete na stránkách. A jdem se kouknout na další, co to tu máme. Lze u nás napodobit volební vítězství skutečné levice v rakouském Grazu? Samozřejmě v našem tisku i dalších médiích zcela zapadlo, že v rakouském Grazu, Štýrském Hradci, po Česku, vyhráli místní volby zcela drtivým způsobem komunisté. Získali 35,7%. Porazili tak lidovce, svobodné, zelené i neoliberály. A to o koňskou délku. Recept na jejich úspěch je zdánlivě jednoduchý. Snaží se lidem zajistit bydlení. U nás bude extrémně těžké je napodobit, ale skutečná chlebová levice to nesmí vzdát. Zásadní rozdíl je ten, že Rakousko i Graz mají masivní systém obecních bytů, který se u nás prakticky rozpadl a ano, rozkradl, čili zprivatizoval. Přesto je možno najít několik příkladů dobrého hospodaření s obecními byty. Jedním z nich je obec Horní Stropnice v Jihočeském kraji. Tak, zdá se to prý na první pohled nesrovnatelné. Hlavní město rakouského Štýrska kontra tedy malá pohraniční obec, ale paralely jsou tu prý zřejmé. V komunálních volbách ve Štýrském Hradci zvítězila komunistická strana Rakouska, tedy s těmi 35,7% hlasů a už po druhé staví starostu, tedy starostku Elke Károvou. A v Horní Stropnici letos po účelovém obvinění ze zpronevěry rezignoval dlouholetý a oblíbený starosta Václav Kučera. Na podzim čeká obec volební mezník. A tak je na lidech, jak se rozhodnou. Při analýze úspěšnosti levicových a sociálně orientovaných subjektů na komunální úrovni vykazují velkoměstský Štýrský Graz pod vedením KPO a jeho česká obec Horní Stropnice pod dlouholetým vedením Václava Kučery fascinující strukturální schody, přestože fungují v odlišném měřítku. Takže politický subjekt, tak tady je to teď rozebíráno tabulkově, takže uvidíme, zda tady v té horní stropnici, jestli se to jim to podaří, dámy a pánové, že ano. Nebo ne, je to zase jenom na lidech a je to zase jenom ukázka té malé vesničky, zda se tam mohou trošku pochlapit a ne, nebo ne. A koukneme se na michalapetr.com a ne, tedy Vladimír Putin vydal generálu a Valerii Gerasimovi nové úkoly, a tak po telefonu podebatoval s Donaldem Trumpem. Je tady obsáhlá analýza Michal a Petr. Tak, nevím, co z ní vybrat, tak začneme asi začátkem. Takže jak jsme analyzovali v posledních týdnech, stalo se realitou. Vladimír Putin oficiálně vydal tedy včera ruským generálům nové rozkazy a ty lze shrnout prostými slovy. Zabavujte další a další ukrajinská území. Čím více Ukrajinci na Rusko útočí, tím více území jim zabavte. A více jejich vojáků pozabíjejte, civilisty však šetřete. Nejdůležitější tedy Putinův včerejší citát je... Jdeme na to. Rád bych zdůraznil toto, čím více úderů nepřítel podnikne proti našim civilním cílům a my samozřejmě musíme v první řadě udělat vše potřebné k ochraně těchto cílů a civilistů. Čím více takových pokusů nepřítel podnikne, tím větší bezpečnostní zónu budeme muset vytvořit na jeho přilehlém území. Zvláště když toto území, stejně jako ostatní území, o kterých dnes hovoříme, jsou historicky ruská. Území. Je to ruská půda, tedy pozor, je zde poznámka, z kontextu vyplývá, že Putin hovořil o územích Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské oblasti Ukrajiny. Tak, následuje oficiální písemný přepis včerejší inspekce Vladimíra Vladimiroviča Putina na polním velitelství ruské armády osvobozující nová ruská území, který jsem doplnil o mapy vysvětlující hlášení jednotlivých generálů v průběhu celé porady a o jejich fotografie. Celý text je velmi zajímavý a stojí za přečtení, upozorňuji, a celý text Putinovy porady končí až textem konec Putinovy porady. A tak to je extra dlouhé, to si nedáme, protože tady je konec hlášení a kde to je konec Putinovy porady, no tak to už, ježišmarja, to už máme šestou stránku, tak to ne. To si nedáme. Michal a Petr, to si dohledáte sami, když tak samozřejmě Michal vystoupí, počítám u Péti Bureše, je tam skoro týdenním hostem, takže se na to můžete pak zadívat, Petr Bureš TV. Vzpomenu, že Petr Bureš TV spolupracoval a pořádal vlastně teď ve čtvrtek 2. v Praze na, no, Novotného lávce, musím si vzpomenout. Autogramiádu tří autorů. Jejich knížky už já tady samozřejmě mám. Mám i kontakty na autory, takže snad je brzy se dohodneme a představím je i tady ve vysílání. A bývalý senátor Jaroslav Doubrava, jeho kniha Má cesta osvobozeným Donbasem. Pak je tam Jiří Jaroš Nikely. Abych přečetl, já jsem si pro ně šáhl, pro ty knížky Jiří Jaroš Nikely, Zámky plné nacistů, aneb jak republika neochránila nacistickou dokumentaci. No, utajení nacističtí kostlivci Blanska, Černé hory, Hoštic, Rájce, Račic, Letovic, Lisic, Šebetova a některých dalších zámků v českých zemích. Takže tento historik, taky super pán, i když jste tam taky mu tam někdy ujeli nervy a taky tam zkrátka je vidět, že se ho to dotýká bytostně, on tam o tom hovořil, takže doufám, že Peťa Bureš už má video z tohoto počinu skvělého i záznam už u sebe, takže se na něj můžete kouknout. Já jsem ho tady vlastně mohl pustit, kdyby mě to hned napadlo, ale když jsem to zjistil, že minutu před předávání vysílání, kdy končil pan Tichý a než teda jsem zase zjistil, že Simonka nebude, tak hold to, mě to hned nenapadlo. A poslední autor a jeho kniha, to je Jiří Novák a kniha se jmenuje Kancléř tří prezidentů. Je to volné pokračování vzpomínek na syna Jiřího, na svého státu, doktora Ladislava Nováka. To je taky super. Takže pan doktor Novák vykonával funkci vedoucího kanceláře prezidenta republiky třem prezidentům, jmenovitě tedy Antonínu Zápotockému, Antonínu Novotnému a generálovi Ludvíku Svobodovi. I s panem Novákem z Jiřím jsme si hezky popovídali. Všechny knížky máme od autorů podepsány a samozřejmě ještě zmíním tedy Jaroslava Doubravu, že ano. Tedy bývalý senátor, co bychom tady ještě s Romanem Blaškem to tady sepsali, protože pan senátor tam byl v loňském roce 2025 a byl tam i pokládal květiny u hrobu Ivo Stejskla, to je ten brněnský učitel, že jo, který jako jeden z prvních nastoupil k opolčencům, tedy k těm vošklivým separatistům, jak nám tady říká ta skvělá zahraniční nacisticko-fašistická propaganda. Setkal se tady s Denisem Pušilinem, že ano, pan senátor Doubrava navštívil i tu, ale i Andílku, což teda říkal, že ho úplně svinsky zasáhlo, když to tam viděl, a samozřejmě česká Wikipedie ale i Andělů odstranila ze svých obsahů, česká modifikace. Jo, Wikipedie Andělů, teda Alej Andělů tam nenaleznete, takže je to sice tenčí brožura, taková brožovaná knížka, nevím, kolik to má stránek, je tady 55, není to zase tak obšírné, ale stačí. Plus tam byly ještě knihy, třeba Válka civilizací od pana Doubravy a další, takže na to, že jste se mohli kouknout, jsem rád, že se tam všichni, kdo chtěli a kdo mohli, že se nám dostavili. Takže děkujeme za účast i takto, bylo to skvělé. Takže jsme si ve čtvrtek vyrazili do Práglu, koukneme se na SVO, nechci vaše reklamy. SVO aktuálně, tedy speciální vojenská operace. Kleště se svírají kolem Dobropolje, Rusové dobili Vasilevku a vešli do města ze dvou stran. Pokrovskoje je prý už na dosah. Takže ruská armáda osvobodila Vasilevku, informuje o tom telegramový kanál KOTS. Jednotky uskupení vojsk střed, tedy během útočných operací, osvobodili obec Vasilevka v Doněcké lidové republice, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Tak, Vasilevka, to necháme být. Koukneme se, co je tady. Jednotky vojsk západ obsadili vyvýšené pozice a linie. V důsledku rozhodných akcí byla podle ruského ministerstva obrany převzata kontrola nad obcemi Šikovka, Nový Mir, Černeščina a Druželjubovka v Charkovské oblasti. V noci se kyjevský režim podle ruského ministerstva obrany pokusil podniknout kombinovaný útok na ruské území pomocí střel Flamingo, salvových raketometů HIMARS a dronů. Pokus Zelenského odvést pozornost ukrajinských občanů a zahraničních sponzorů od následků ruského úderu z 2. července na vojenské objekty u Kyjeva a od katastrofálního selhání obrany ozbrojených sil Ukrajiny v Konstantinovce byl zmařen akcemi ruských ozbrojených sil a systémů protivzdušné obrany, jak uvedlo ministerstvo podle telegramového kanálu Zvězda News. No, ruské systémy protivzdušné obrany sestřelily více než 500 vzdušných cílů, včetně tedy 10 dálkových řízených střel Flamingo, 9 raket HIMARS, a to v Belgorodské oblasti, a 494 bezpilotních prostředků. Tak, Dobropolský směr, jednotky uskupení vojsk střed pokračovaly v ofenzivě směrem na západní hranici Doněcké lidové republiky v oblasti Dobropolje. V Anovce tedy ruské jednotky bojovaly v centru obce, v Dobropolje probíhaly boje o důl a v soukromé zástavbě východně o železnice. Já vím, že nám to takhle asi nic moc neřekne, když tam přímo nejsme nějak zainteresováni, ale je toho tady spousty, tak to si necháme zase na jindy. Tak, 200 čerpacích stanic už lehlo popelem, Rusko mstí své rafinérie, silnice východně od Dněpru se mění na hřbitovy cisterén s palivem. Na to se taktéž můžeme kouknout, ale já se tady ještě kouknu samozřejmě, dámy a pánové, mrkneme se, vrhneme se, já to tady musím... Ale jděte do řiti. Já to tady musím přepnout samozřejmě. Na něco, ano. Šup, tady na to přepneme. A koukneme se, jestli tedy Peťa Bureš už má to video vystavené. Protože by vám ho tady třeba do té půlnoci pustil, Bombiarda určitě. Nebyl moc proti. Tak a my se tady na to koukneme. Já to tady hledat v celém kanálu. V jakém kanálu? Já nechci hledat v kanalizaci. YouTube. Krámo. Já chci samozřejmě hledat tady. Tady si najdeme Peťa Bureš. Tak si najdeme Petr Bureš. Živáky. Živáky tady. V živácích to není. Videa. Autogramiáda. Hele, ono to má hodinu a půl, tak to by nám mohlo vyjít. Takže já to tady od 9. pustím a Jaroušovi napíšu, on možná poslouchá, Jaroušovi z Rádia Meta napíšu, že bychom vypínali v 11:30. Tak, ještě tady vezmeme nějaké ty čerpací stanice, že ano, protože aby jsme se na to koukli. Tak. Ukrajinští odborníci se obávají, že během několika měsíců v Kyjevě nezůstane ani jedna čerpací stanice. Když tedy ukrajinská protivzdušná obrana se zhoršuje přímo před očima. Záběry navíc tam vyplývají ze samotných zpráv ukrajinského letectva, které jsou známé tím, že své úspěchy zveličují. Představitelé pak ukrajinského letectva uvedli, že v noci na 4. července zaútočila ruská armáda na ukrajinské vojenské a infrastrukturní objekty jednou balistickou střelou Iskander, jednou řízenou střelou H-59-69 vypuštěnou z oblasti Černého moře a jenom 86 bezpilotních prostředků, včetně simulátorů dronů Parodia. To jsem byl já. Tak. A když jeden hrníček trefí druhý hrníček, tak to se stává. Obrana je tak slabá, kdy titánům oblohy se nepodařilo zachytit ani jednu střelu a dopustili, aby 17 dronů Geraň zasáhlo svět cíle, stejně jako neurčený počet trosek na dalších 5 místech. Z hlediska procentuální úspěšnosti patřila tato tichá noc k nejhorším záchytům pro protivzdušnou obranu Ukrajiny. No... To je hezké, výpadky elektřiny, že ano, tak též vláda si je přičítá horkému počasí a vysokému zatížení elektrické sítě, ale jde jen o výmluvy. Společnost tedy Ukrenergo i dnes uvedla, že výpadky jsou způsobeny vysokou spotřebou energie a přetížením zařízení v důsledku horka. Tak určitě. A tu o červený karkulce už jste slyšeli, že jo? Takže takhle to máme. A další věci, pojďme se ale kouknout, proč to tady mám zdublovaný. Jdeme se kouknout ještě na zahraniční žoldnéře, hromadně dezertují z ukrajinské armády. Irán povolí inspekce svých jaderných zařízení, truchlící požadují pomstu za zavražděného iránského vůdce. Co tady ještě? Já bych vám dal klidně, já se tady můžu přihlásit, ještě zkusím, vydržte. Já vám ukážu pár záběrů, o kterých se nedozvíte, do prkvanči, co jsem to tady dal, o kterých se nedozvíte z našich médií, Instagram, jdeme na něj, přihlásíme tam Martina, ani teď nevím, jak jsem se přihlásil, no nevadí, dáme si tam zprávy, Martina od Martina a koukneme se na to, co se děje v Evropě, protože naše, vaše média nám o tom neřeknou a když samozřejmě tak trošku více méně, tak samozřejmě asi vám docvakne, že to je ironie, protože více než méně vám neřeknou pravdu, a když tak zase budou říkat, ale takhle to nemůžete chápat, když ono to je úplně jinak, tak se na to jdeme kouknout, kde má Martin ty zprávy. Já bych to tady musel přepnout, ale nepřepnu, tak to pustíme od samcáť, jdem se na to kouknout. Tak, já bych vám to rád osvětlil. Francouzsky neumím, ale anglický popis na Panda Plus News zní, i když já bych to tady mohl dát do překladače, že ano, stovky a tisíce francouzských občanů vyšly do ulic v Narbonne, mávající francouzskými vlajkami a volajících po spravedlnosti. Protest zdůrazňuje rostoucí veřejnou frustraci a silný postoj k národní identitě a spolu odpovědnosti ve Francii. Je to samozřejmě za smrt Louise, což byl 17-letý mladý student, kterého zase přičmoudlíci dokopali k smrti. Policie se to zase samozřejmě, stejně jako v případě Henryho Novaka a dalších desítek a desítek, a možná i tisíců a tisíců, počkat, no ale tady budou lítat tady ty blbosti, tisíců a tisíců dalších, tak samozřejmě se to snaží převonačit. Tak, počkat, kde já bych to tady překliknul? Abych se překliknul na něco jiného? Přepnout. Tady je přepnout, ale nevím, proč to nevidím celý. Co se to tady děje? Přepneme na svobodný vysílač, protože tam já jsem si to posílal. Tak, funguje, potvoro. Tak, a tady do Monoglobe, ale my tady musíme mít někde zprávy od Martina. Tady máme plus 4, tak se na to tady koukneme, ať to vidíme. A můžeme se na to kouknout, tady máme covidáka. Hrozivý případ z Milána, abyste věděli, jak to vypadá v Evropě. V milánském baru La Giada, možná nevím, zaútočil o víkendu maskovaný muž nožem na náhodného hosta, kterého vůbec neznal. Po začení prohlásil tento zmetek, že se dobře bavil. S obličejem zakrytým černou kuklou k němu potichu přistoupil zezadu a 20krát ho bodl 21cm nožem do hlavy, krku, hrudníku i břicha. Útoku učinili přítrž až ostatní hosté baru, kteří útočníka spacifikovali a předali policii. Zadrženým je tedy 22letý Lamin Saidili, narozený v severoitalském Conegliánu. A ten tedy řekl, bavil jsem se, a jakmile vyjdu ven, udělám to znovu, uvedl mladý muž poté, co ho zatkli, informuje o tom italská agentura ANSA. No, jdeme dál. Co se to tady děje? Co tady máme? To tady nechceme. Vakcinace pro lidské oběti. Tady máme Vyšegrád 24. To je taky zajímavý. Takže francouzská policie, co nám říká, my si to tady zase přeložíme a koukneme se, jak to vypadá obrázkem. Dobrý. Francouzským policistům bylo nařízeno drasticky omezovat zatýkání a zadržování do 14. července s výjimkou tedy případů, kdy podezřelí jsou že jsou podezřelí, že spáchali zločin vzhledem k tomu, že kancelář prokurátorů je zaneprázdněna zásadami nebo asi případy zločinů. Je to tady zase googlácky nějak debilně přeloženo. Podle francouzského média nadřazeného, počkat, to já to radši budu číst angličtiny, protože tohle to nejde. Tak. Podle francouzského média policejní důstojník řekl, už žádná začení do 14. července. While rape and sexual assault causes are proceeds. Takže když tedy teď máme rape, to je znásilnění, a sexuální útoky máme ještě v procesu vyšetřování. Takže nebudeme zatýkat, dámy a pánové, není to skvělý. Ulehčíme si tím práci, protože policie je teď zavalená, protože lidi jsou nasraný, co se tam děje. Od rána do večera turecký migrant, který zabil 6 lidí v domácí péči v Německu, je uvozen escaped pedofil, je uprchlý pedofil? Asi jo. Německá policie identifikovala Fatiha Gazioglu, tedy 45-letého tureckého občana, který se už ale narodil v Německu, že je podezřelý z masové střelby, včetně tedy matky a dítěte v domově ve Stade, tak, kde tedy zastřelil 6 lidí. No, a takových případů tady máme tisíce a tisíce a tisíce. 250 tisíc lidí, dámy a pánové. 250 tisíc lidí, co jo lidí? Dívek mladých. Bylo sexuálně znásilněno, zneužito jenom ve Velké Británii za posledních několik let. Tady se můžeme kouknout na policistku, jak dostává přes držku. Nebudu tam asi ani pouštět ten zvuk. Je zajímavé, že ksindlové se to natáčejí. Konečně přibíhají policisté, je to bylo debilní. Tak, konečně jsou tam další zasahující policisté. North Charlton. Je divný, že tady ta čůza s tou trubkou v bílém tričku na tu policajti nezakleknou. Přitom ta tam tou trubkou máchala po dví policistce taky. Takže takhle se to má, to je zase asi samozřejmě velká, odkud to je, New Charleston, já ani nevím, ale tak to bude asi Amerika. Tak, co to tady máme? Koukneme záznamy, které se šíří online. Údajně ukazují, jak se ženská policistka stala útokem skupiny teenagerů, ne že ona zaútočila, vidíte, to je debilní překlad. Během setkání Teen Takes Over, tedy náctiletí něco měli přebrat v North Charlestonu a ve státě Jižní Karolína. Záznam, jak se zdá, ukazuje, jak je policistka udeřena několika osobami, včetně toho, co vypadá jako výbuch. Vidíte, ta čůza jí přímo třískala. Než jí schodil ten policajt druhej. A on jí tam tou trubkou třískala. A oni jí nezatknou. Já vím, je tam zmatek, no. Byli jste tam nejdřív dva, teď je vás tam 6. A nervy a samozřejmě pokračují, jo. Takže tady to máte zase, jak se Evropané. Pojďte se kouknout, teď teda Británie, jo. Tady toho chlápíka. Takže britská vláda vydala více než 28 bilionů, takže takže miliard liber z peněz daňových poplatníků na teroristy. A kriminální gengy. Teroristům, nepřátelským státům a kriminálním gengům. A to v období let 2015 až 2021. Tajná zpráva britské vlády, která unikla pro Telegraph, The Telegraph, podrobně uvádí půjčky a dotace na pomoc pandemii COVID-19, které byly odesílány teroristům z islámského státu v Sýrii, tedy ISIL, o nechtěném doplnění financí teroristů v Sýrii, o dotacích, které byly uděleny firmám spojeným s ruským státem a o výzkumu, který byl financován daňovými poplatníky a pro firmy, které jsou spojeny s čínskou armádou. Takže takhle se to všechno má. A je toho ještě více a více a mohli bychom tady i o covidáku si to posílám, aby mi to neuteklo, jo, takže tady zase nová sračka, že chtějí doplnit doktor Jeff Bark. Nové vakcíny, nebo nová vakcína je na trhu. 6 vakcín v jedné stříkačce pro děti od 6 týdnů věku. Je to neuvěřitelné, nové vakcíny pro děti starší 6 týdnů, 6 weeks je tady. Hrůza, dámy a pánové. Takže tento americký doktor bije na poplach. A jich samozřejmě více. Tady máte, to je neuvěřitelný, co se děje. 90-letý floridský občan byl zatčený už po druhé za to, že v jednom týdnu po druhé krmil bezdomovce. Hajzl jeden. Jak si to mohl dovolit? 90-letý děda rozdává jídlo pro bezdomovce. No tak ho zase někdo naprášil, přijela zase policie a zase ho zatkla. No, není to skvělý. Díky to země neomezených možností. Je to veterán druhé světové války. Arnold Ebot se jmenuje, floridský muž. Zase zaplnil národní zpravodajství, když byl podruhé zatčen v jednom týdni za podávání jídla bezdomovcům ve Fort Lauderdale. Pan Ebot, veterán druhé světové války a zakladatel neziskové organizace Love Thy Neighbor, tedy něco jako miluj své sousedy, byl tedy, rozdával jídlo již desítky let, když byl zmiňován v rámci nového městského nařízení, které omezuje sdílení veřejného jídla bez povolení. Policie uvedla, že zákon vyžaduje, aby skupiny splňující určité podmínky, to je tedy včetně povolení a sanitárních opatření, aby to všechno splňovali, ale pan Ebot pokračoval ve svých snahách, tvrdě si šel za svým a je morálně zodpovědný, aby tedy pomáhal těm, kteří to potřebují. No, ale nařízení na Floridě je ale proti. Tak takové a spousty dalších věcí. Tady máme zase mobilizátory, kteří trhali pána zase do mikrobusu. 2, 4, 6, 8, 10. Je jich tam asi 12 mobilizátorů, který tam rovali jednoho, teď srazili paní, která se toho mobilizovaného snažila zastat. No a lidé se nakonec nasrali, je to repost, tedy z Dněpru, 4.7. je to ze včerejšího dne, dámy a pánové. Nakonec jim tam půjdu zlikvidovat tady ty dvě stříbrná vozítka, ale žel hajzlového odtáhli. Takže tohle se tam děje. Abyste to věděli.
Po ruce popal, krasava! Jebať, vy prostě heroji, nahoj.
O, to pizdec, ребята.
Takže tohle se tam děje dnes a denně na Ukrajině. Tohle byste měli vidět. Tady vidíte, tady se pojďme kouknout. Podle Vlaničky by to tady mělo být i ze Spolkové republiky Německo. No. Je to hrůzné, je to děsivé, takže jenom policie zaregistrovala 98 190 případů znásilnění v rámci Evropské unie v jednom roce. 256 302 zločinů sexuálního násilí byly hlášeny ročně v teritoriu Evropské unie. Jedná se o 150% nárůst počtu zaregistrovaných případů znásilnění v uplynulém desetiletí a jedna ze tří žen v Evropské unii zažila fyzické nebo sexuální násilí ve svém životě jakožto dospělá. Tak a spousty takovýchhle videí, ale i dalších bychom si tady mohli pouštět celé a celé hodiny. A tady ten Xindl, proč o něm říkám, že to je pedofil, protože on pedofily brání. Británie obětovala své dcery multikulty politice a otevřeným hranicím. Je to Česko first. Takže gengy sexuálních násilníků působí a působily nejméně ve 149 okresech po celé Velké Británii. Tady máte podezření, jsou světlé a potvrzeno jsou tmavě červené. Člen komise říká, kdybyste měla tipnout, kolik mužů vás za tu dobu zneužilo a kloví o spolvěděla stovky. Oni unášejí holky, tahají si je do nějakých bungalovů a buví do čeho. Opuštěné továrny, opuštěné sklady. A tam se na nich tyhle ty gengy střídají. Takže my se tady děsíme adrenochromu, děsíme se tunelů, dumps a další věci, že ano, mizení 2 milionů dětí každý rok a tady se jenom ve Velké Británii 250 000. 250 000 děvčat. A policie to zakrývala, vláda to zakrývala, všechny úřady to zakrývaly. Tak, kdyby mě Grace na to například říkala v tom vyšetřování, kdyby mě zítra někdo znásilnil na policii, bych už nikdy nešla. Jaký by to mělo smysl? Je to jenom naprosto zbytečný proces, po kterém se člověk cítí ještě hůř. Buď vám nevěří, nebo vás neberou vážně, anebo nevyužívají prostředky, které mají, aby to pořádně vyšetřili, protože je to prý moc složité. Whitney řekla, moje dcera mi po nějaké době řekla, že ve škole byla místnost na sex, nahlásila jsem to škole, ale oni nad tím jenom mávli rukou a tvrdili, že si má dcera vymýšlí. Člen komise vyšetřovací se ptal, jak byste popsala ten hlavní problém, a Michelle říká, mám pocit, že jim na nás vůbec nezáleželo, nechtěli otvírat tuhle pandořinu skřínku, protože šlo o náboženství. Řekla bych, že tak 98% z nich, z těch zmetků, byli pákistánští muslimové, a když ne oni, tak to byli Iráčané anebo Kurdové. Taylor k tomu říká, předtím, než mě znásilnili, opakovali, tady nějaká zaříkávačka, v mém jménu Aláha, milosrdného, slitovného, nějaký bizmi, no já to nebudu číst, já si zlomím jazyk, arabsky neumím a nechci. Dále Fiona taktéž řekla, pravidelně mě rvali asi byli, dopovali mě drogami, natáčeli znásilnění na kameru a tyto nahrávky pak šířili dále. Měla jsem polámané kosti, zraněný obličej a odnesla jsem si těžké psychické trauma. Na veřejnosti jsem čelila rasistickým urážkám a rodiny těch pachatelů svalovali vinu na mě. Kate k tomu zase řekla, neustále dokola zaznívaly narážky, že bílé holky a křesťanky jsou prý méně mravné nebo mají menší hodnotu, zatímco muslimské dívky někteří muži popisovali jako ty, které mají svoji hrdost a vyšší morální status. Tohle srovnání používali k tomu, aby si ospravedlnili, jak se ke mně chovají a aby mě ještě více ponížili a zlomili. Terčem narážek bylo i moje náboženství. Snažili se ve mně vyvolat stud a úplně mě tedy zbavit lidské důstojnosti, včetně řečí o tom, že mě Bůh opustil nebo mě zavrhne kvůli tomu, co mi oni provedli. A tady je ten Xindl největší, ochránce pedofilů Keir Starmer, že ano, odcházející. To, že abdikoval, nic neznamená, dokovat nebude zvolen, vynalezen anebo dosazen spíše nový prime minister britský, tak tenhle Xindl tam ještě bude. Takže nějaký ovace v hospodách, jak v Británii jsme viděli, ty degeše, místo aby to šli srovnat se zemí, jak Buckinghamský palác, tak samozřejmě Downing Street číslo 10. A aby si šli vzít svoji zemi, tak oni se tam radujou, že jednoho debila a ochránce pedofilů vystřídá možná jiný debil a jiný ochránce pedofilů, protože uvidíme, jak se k tomu britské elity postaví. Vyšetřovat tisíce případů znásilnění bílých dětí pákistánskými pedofily je krajně pravicová agenda. Uvádí Keir Starmer. Takže on přiznává, že jsou to tisíce případů znásilněných bílých dětí a že je povětšinou, jak uvedla ta jedna, co jsme teď citovali, že povětšinou jsou to Pákistánci, pedofilové. Ale podle pana Keira Starmera, odcházejícího britského premiéra, je to krajně pravicová agenda vyšetřovat tyhle Xindly. Tak si o tom, prosím vás, udělejte obrázek sami. Co za zmetky je tady ve vedeních. Tak, já to tady ale musím nějak stát.
To je ostrové, to je
to víš, jo. Tak, kde to mám? Já to tady musím stáhnout, protože by nám tady skákali určitě reklamotion. A my reklamotion nechceme, YouTubeové, že ne? Nebo aspoň já ne. Nevím, jak vy, ale já tady nepotřebuji slyšet reklamotion. Tak, proč se mi to neobjevilo? Už se mi to objevilo. Přetáhneme zvuk. Ano, já tam dám jenom zvuk. Stáhneme jenom zvuk, dámy a pánové. Ono to bude trvat 2-3 minutky. Co to je, ty hajzle? Něco tady na mě skáče z prostýho, něco si mám 25% slevu, to víš, jo. Jaj, moje hlava je tady vidět na videu. Takže se na to koukneme, dámy a pánové. Nechceme YouTube. Jaroslav Doubrava, Jiří Jaroš Nikely a Jiří Novák. Vystupoval tam taktéž, vystupovali patroni vlastně těch knih, tedy i Josef Skála, doktor Josef Skála, Zdeněk Randýsek z Rabitu a paní Jana, ty krása, abych jí teď neskazil jméno, Jana Wolfová, já jsem si to ani, Jana Wolfová, ano. Taky super paní, skvěle mluvila, takže se na to můžeme kouknout. Už to tady je, stahování dokončeno. Vidíte, já jsem říkal, že to bude rychlovka. Zařadíme to tady do Programotion. Hned to tady zařadíme, jenom to tady najdu, kam ono se to stáhlo. A jdeme se na to kouknout. Jo, já to tady mám ještě do Markýz Johnu, že ano, protože jsem škulalínej, pan Doubrava, Nikely, máme to tady. Takže dámy a pánové, končím takové ty letmé zprávy. Snad to moc nevadilo a jdeme si pustit tedy
vážení přátelé,
tu autogramiádu tří autorů. Je to fakt dobré.
Vaší pomoci díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.
Tak, zastavuji, dámy a pánové. Odyssey, tam už to nebude, vy si Péťu dohledáte sami. A